She told me something when I left, but I don't remember. Maybe cause all I could do then was stare at the floor. I held myself cause you wouldn't, all wrapped in my sweatshirt. Wonder if you even noticed that that one was yours. And maybe I should've, but I never told you I'm sorry. Know that I tried, but my words always got in the way. Could you hold me without any talking? We could try to go back where we started. I don't even have to stay.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη, η οποία μου γράφει. Λένε, Νίκο, πως το καλύτερο αύριο συνήθως χτίζεται από ανθρώπους με δύσκολο χτες. Και τα ξενιτεμένα αδέρφια μας σίγουρα θα είχαν δύσκολο χτες για να φύγουν από την πατρίδα. Επιβάλλεται να ψηφίζουν. Συμφωνώ και προσυπογράφω, Σόφη μου, το σχόλιο σου. Μήνυμα μου στέλνει και ο πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ο Θεοδόσης Ζερβουδάκης, που έχει τη γνωστή εταιρεία ΖΕΡ. Μου λέει ότι έχουν αποκλείσει από την επιταγή, το βάουτσερ, πώς να το πω, που δίνει το Υπουργείο Παιδείας των 200 ευρώ για την αγορά λάπτοπ ή τάμπλετ, έχουν αποκλείσει τα καταστήματα σαν το δικό του, και δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό, ότι έχουν αποκλείσει δηλαδή πάνω από 500 καταστήματα και πάνω από 2.500 εργαζομένους που πουλάνε λάπτοπ, τάμπλετ και desktop refurbished. Μας επιτρέπουν, μου λέει, να τα εισάγουμε νομίμως, αφού πρώτα τα προπληρώσουμε, αλλά μας απαγορεύουν τώρα να τα πουλήσουμε. Είναι απαράδεκτο, γράφει ο αγαπητός φίλος. Εγώ έχω ήδη, μου γράφει, πάνω από 2.800 ακυρώσεις μέχρι τώρα σε προπαραγγελίες των 200 ευρώ εκάστη. Καταλαβαίνεις γιατί καταστροφή μιλάμε στο συγκεκριμένο κλάδο, μου γράφει ο Θεοδόσης Ζερβουδάκης, και ελπίζω να ακούει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν το καταλαβαίνω, γιατί εκεί θα μπορούσαν να βρουν και φτηνές λύσεις οι φτωχές οικογένειες, οι οικογένειες που έχουν δυσκολία να συμπληρώσουν και χρήματα από την τσέπη τους για να αγοράσουν ένα λάπτοπ ή ένα τάμπλετ στα παιδιά τους, και θα μπορούσαν να καλυφθούν μόνο με το κουπόνι των 200 ευρώ από το Υπουργείο. Σε 4-5 λεπτά θα είναι μαζί μας η κυρία Φόφη Γεννηματά. Προηγουμένως θα έχουμε τώρα σε λίγο, σε 1-2 λεπτά, τα σχόλια του Αντώνη Δελατόλα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως. Η Προτέρια, με πρεσβευτή της στο Γιάννη Αντετοκούμπο, κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα αναλυτικά περιλαμβάνει 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Protergia, και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέ καλέστε 18311, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Protergia, Κοσμοτέ ή Γερμανός.
Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.
Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι την Παρασκευή κλήρωση για 10 δώρο επιταγές των 150 ευρώ η κάθε μια που θα κερδίσουν 10 τυχεροί ακροατές και ακροάτριες του Real FM από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας που γιορτάζουν τα 50 χρόνια λειτουργίας τους. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε μία από τις 10 δώρο επιταγές των 150 ευρώ. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα, τον εκδότη του Ποντικιού, τον πολιτικό αναλυτή, τον πολιτικό σχολιαστή του Αντένα και του Real FM. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Τι να πρωτοπούμε, Νίκο. Έχει απόδημους, έχει Λιβύη, έχει Τουρκία,
λοιπόν,
έχει εμβόλια.
Για πες μας δύο λόγια για την ψήφο των αποδήμων. Τι λες?
Κοίταξε, εδώ είχε υπάρξει μια πλειοψηφία και είχε ψηφιστεί ο νόμος το προηγούμενο διάστημα με μεγάλες δυσκολίες, θυμάσαι, και είχε βρεθεί μια πλειοψηφία 200 βουλευτές, νομίζω παραπάνω, πολύ σε μεγάλο αριθμό, είχαν ψηφίσει όλα τα κόμματα και είχε περάσει. Τώρα έγινε μια διαφορετική προσέγγιση εκτός γραμμής, φαίνεται, από την κυρία Τζάκρη, και η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να επαναφέρει, να καταργήσει τις ρυθμίσεις. Εκείνη η φασαρία, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμένει στην προηγούμενη ψήφιση και σε ό,τι αυτή προέβλεπε, οπότε δείχνουν τα πράγματα ότι δεν θα έχουμε την πλειοψηφία των 200 ψήφων που χρειάζεται στη Βουλή για να περάσουν αυτές οι αλλαγές, γιατί άρα χωρίς την συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να περάσει η κατάργηση δύο διατάξεων που υπήρχαν, οι οποίες έχουν μια λογική, είχαν μια λογική ότι έπρεπε 35 χρόνια πριν να υπήρχε...
Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Ένας απόδημος Έλληνας, ο οποίος αν μπει στο αεροπλάνο και έρθει στην Ελλάδα την Κυριακή των εκλογών, θα ψηφίσει. Δεν πρέπει να ψηφίζει και εκεί που βρίσκεται. Στην εποχή του διαδικτύου.
Κοίταξε, όπως το λες, καλά ακούγεται. Αλλά ένας
καλά ακούγεται, οποίος... αλλά το προφανώς...
Υπάρχει ένας αντίλογος.
Προφανώς κάποιος δεν βολεύει. Συγγνώμη, αν πάρει το αεροπλάνο και έρθει στην Ελλάδα θα ψηφίσει? Ναι. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί να ψηφίσει από εκεί που ζει?
Καταρχήν
η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι οικονομικό το κριτήριο λοιπόν? Όποιος μπορεί να πληρώσει το εισιτήριο πληρώνει και έρχεται. Όποιος δεν μπορεί να το πληρώσει δεν ψηφίζει. Τέτοια πατρίδα είμαστε.
Το κριτήριο είναι να υπάρχει μια μίνιμουμ διασύνδεση με την πατρίδα, εκτός από
μου.
Το γενεαλογικό που μπορεί να πιάνει πίσω.
Ξαναρωτάω. Μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται και έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Γιατί να μην έχει δικαίωμα να ψηφίσει και εκεί που ζει?
Ναι, σου απαντώ.
Λέω κάτι λάθος?
Όχι, αλλά ξεχνάς κάτι.
Τι ξεχνάω?
Ότι
κάποιος δεν βολεύει αυτό.
Όχι. Υπήρξαν δύο διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία συμφώνησαν.
Μα τώρα όμως μιλάμε όμως επί της πολιτικής ουσίας. Και επί της πολιτικής ουσίας εγώ αυτό που λέω είναι ότι όποιος έχει δικαίωμα να ψηφίσει αν έρθει στην πατρίδα πρέπει να έχει δικαίωμα και εκεί που ζει. Αυτό λέω. Πολύ απλά.
Ωραία, αλλά σου απαντώ εγώ ότι αυτό προέβλεπε το προηγούμενο, η προηγούμενη ψήφιση έβαζε δύο προϋποθέσεις. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία να καταργηθούν οι προϋποθέσεις για την αλλάξη. Τότε γιατί τις ψήφισαν τις προϋποθέσεις?
Λοιπόν, άκου τι λέει.
Δεν ήταν μόνο η γενεολογική σχέση με τη χώρα, αλλά πια μια μίνιμουμ παρουσία τα τελευταία δύο χρόνια. Είτε με ένσημα, είτε με στρατιωτική θητεία, είτε με φύτηση, ή να έχεις ένα ε9 κάτι. Να μην είσαι στην Αριζόνα 4 γενιές πριν και να καθορίζει την ψήφο στις Κυκλάδες και στον Εύρο. Εκεί ήταν η ένσταση και γι' αυτό πέρασε το προηγούμενο.
Νομίζω όμως ότι σε αυτό απάντησα εγώ, λέγοντας ότι εννοείται ότι αυτό ισχύει για όσους θα είχαν δικαίωμα αν έρχονταν στην Ελλάδα να ψηφίσουν, όχι για τους υπόλοιπους. Εν πάση περιπτώσει, άκου τι λέει εδώ ένας ομογενής, πολύ επιτυχημένος, ένας απόδημος Έλληνας, ο Γιάννης Βάλβης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άκουα Καρπάτικα, που έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία σε 14 χώρες σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και επεκτείνεται συνεχώς. Οι Έλληνες της Διασποράς, μου γράφει, έχουν νοημοσύνη. Θα αποδώσουν τα πρέποντα σε αυτούς που τους σέβονται σαν πολίτες και σε αυτούς που τους παραβλέπουν. Η Ελλάδα τους χρειάζεται συνεχώς σαν οξυγόνο. Την καλημέρα μου σε όλους σας, γράφει ο Γιάννης ο Βάλβης, και θα προσυπογράψω το μήνυμά του. Πες μας και λίγο. Πες μας και λίγο, είναι από τη Σαντορίνη ο Γιάννης ο Βάλβης.
Α, κατάλαβα καλά, και Κυκλάδες εκεί, Σαντορίνη, ναι.
Πες μου και κάτι, Αντώνη, για το πώς βλέπεις τη σχέση με την Τουρκία και τα όσα συμβαίνουν και τη Λιβύη, όλη αυτή την κινητικότητα των τελευταίων ημερών στα εθνικά θέματα.
Κοίταξε, νομίζω ότι το ταξίδι ήταν επιβεβλημένο του Πρωθυπουργού εκεί. Άφησε ένα καλό αποτύπωμα. Βλέπουμε ότι σήμερα έρχεται στην Αθήνα και ο πρόεδρος του Συμβουλίου εκεί της Λιβύης, ο κύριος Μέμφη, ο οποίος, να σημειώσουμε, ήταν ο πρέσβης που ήταν εδώ και απελάθη τότε.
Ναι, ναι.
Και λένε τώρα ότι ήταν λάθος, αλλά κάθε πράγμα κρίνεται στο καιρό που γίνεται, έτσι, και όχι τώρα. Παραστώσει, καλό είναι που γίνεται μια επαναπροσέγγιση. Φαίνεται ότι αυτό επηρέασε έναν βαθμό, γιατί είδαμε στην Τουρκία τον πρωθυπουργό της Λιβύης να έχει ένα αστερίσκο σε σχέση με το μνημόνιο. Δεν λέω ότι το πήρε πίσω, ούτε είναι εύκολο να το πάρει, και το θεωρώ και δύσκολο, αλλά έβαλε ένα αστερίσκο ότι πρέπει να συνεχθούν και με τις άλλες χώρες. Έχουμε το ταξίδι αύριο του κυρίου Δένδια στην Άγκυρα. Κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε να γίνει επειδή υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις. Εγώ επιμένω και λέω, και νομίζω ότι είναι και ένα που συμμερίζονται πολλοί διπλωμάτες, ότι πρέπει να έχει κανείς διάβλο ανοιχτό με την Τουρκία να συζητά, παρά τις προκλήσεις, οι οποίες βέβαια έχουν και τις κόκκινες γραμμές τους. Νομίζω λοιπόν ότι καλώς είναι το ταξίδι αύριο εκεί, και είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε και μεθαύριο, να δούμε αν αφήσει ένα καλό στίγμα η συνομιλία που θα έχει με τον Τζαβούσογλου, για να πάμε σε μια καλύτερη περίοδο το επόμενο διάστημα, αν και πολύ αμφιβάλλω και δεν είμαι μόνο εγώ μέσα σε αυτούς.
Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Θα τα πούμε το βράδυ.
Καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και σε όσους μας ακούν.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με την πανδημία. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τη διαχείριση στο υγειονομικό επίπεδο, και θα πάμε μετά και στην οικονομία, αυτής της πανδημίας, αν θεωρείτε ότι είναι επιτυχής μέχρι στιγμής ή όχι, και τι θα κάνατε διαφορετικά.
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς η πραγματικότητα, πέρα από την όποια προπαγάνδα επιχειρεί η κυβέρνηση, είναι ότι έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας. Τα κρούσματα αυξάνονται, οι διασωληνωμένοι αυξάνονται διαρκώς, και μάλιστα εκτός ΜΕΘ έχουμε ακόμα και θανάτους εκτός ΜΕΘ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σε βαθύ κόκκινο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν στηρίχθηκε εγκαίρως. Και δυστυχώς χάθηκε, όπως φαίνεται, πολύτιμος χρόνος. Καταρχήν το καλοκαίρι, όταν άνοιξε η χώρα ανεφόρων και προϋποθέσεων, γιατί η κυβέρνηση νόμιζε ότι είχε τελειώσει με την πανδημία και προσπαθούσε απλώς να κεφαλαιοποιήσει τις θετικές εντυπώσεις του πρώτου κύματος. Και το χειρότερο είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος στη συνέχεια προετοιμασίας. Λέγαμε, σας θυμίζω κύριε Χατζηνικολά, επειδή με ρωτήσατε τι διαφορετικό θα κάναμε εμείς, από το Μάρτιο του 2020, ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα τεστ και μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021 είμαστε 7 από το τέλος τους 25 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε ότι χρειάζεται σοβαρό σύστημα ιχνηλάτησης για να έχουμε τα πραγματικά στοιχεία εγκαίρως, τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής, και αρκέστηκε μόνο στο σύστημα ιχνηλάτησης της πολιτικής προστασίας. Δεν έφτιαξε ένα δίκτυο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας σε όλη την Ελλάδα. Λέγαμε από την αρχή ότι χρειάζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με επισκέψεις ακόμα και στα σπίτια, που θα δίνει οδηγίες σε όσους νοσηλεύονται εκτός νοσοκομείων, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Με μεγάλη καθυστέρηση σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχθηκε το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, όπου άνθρωποι έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση στα νοσοκομεία με τεράστιο κόστος για την υγεία τους, ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Και βεβαίως δεν υπήρξε καμία προετοιμασία για να ενισχυθεί με μονάδες συντατικής θεραπείας στο σύστημα υγείας. Μονάχα οι δωρεές υπήρξαν. Ακόμα και τώρα ψάχνουν να βρουν προσωπικό. Οι προσλήψεις για τις νέες ΜΕΘ προκηρύχθηκαν μόλις τον Νοέμβριο. Και όταν τους είπαμε στη Βουλή, έχετε μπροστά σας προκηρύξεις σε εξέλιξη και στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ειδικευμένων γιατρών, πνευμονολόγων, παθολόγων, πάρτε τους τώρα με δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις και δώστε τους μπόνους και ολοκληρώστε τους διαγωνισμούς αργότερα. Μας αγνόησαν, δεν μας απάντησαν. Ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να προσπαθήσει να απαξιώσει όλα όσα του είπα. Όμως θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι πολίτες παρακολουθούν και καταλαβαίνουν και βλέπουν την υπεύθυνη στάση του κινήματος αλλαγής όλο αυτό το χρόνο, που προσπαθούμε πραγματικά με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα να συμβάλλουμε σε μια εθνική προσπάθεια, γιατί ο εχθρός, ο κοινός όλων μας είναι ο κορονοϊός.
Έρχομαι και στην οικονομική πλευρά της πανδημίας.
Πριν πάμε στην οικονομική πλευρά της πανδημίας, θα ήθελα να βάλω το σήμερα. Σήμερα τι γίνεται? Σήμερα ανοίγουν οι δραστηριότητες. Γιατί ανοίγουν οι δραστηριότητες? Όχι γιατί έχουμε λιγότερα κρούσματα, ούτε γιατί το κάνουμε με ασφάλεια, αλλά γιατί εξαντλήθηκε η αντοχή της οικονομίας και η υπομονή της ελληνικής κοινωνίας. Και βλέπουμε να ανοίγουν τα σχολεία, που καλώς πρέπει να ανοίξουν, δεν αντέχουν άλλο τα παιδιά κλεισμένα.
Τα self-test δεν είναι μια ασφάλεια?
Είναι μια μερική ασφάλεια, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορούμε να έχουμε όλο το βάρος της ευθύνης στην οικογένεια και στους γονείς και στα self-test, για τα οποία υπάρχουν και ερωτηματικά. Είναι καλό εργαλείο τα self-test, αλλά θα έπρεπε με ευθύνη της πολιτείας να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ, για να μπορούμε να διασταυρώνουμε τα πραγματικά επιδημιολογικά στοιχεία και να μην χάσουμε για άλλη μια φορά τον έλεγχο. Γιατί ακόμα υπάρχει συνωστισμός. Τα σχολεία ένα χρόνο μετά ανοίγουν με 25 και 30 μαθητές στις τάξεις. Και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Είναι αδιανόητο να μην έχει βρει μια λύση ένα χρόνο τώρα η ελληνική κυβέρνηση για να μειώσει το συνωστισμό στα σχολεία. Και δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στην ατομική ευθύνη του κάθε ενός, του κάθε γονιού, του κάθε παιδιού. Έχει ευθύνη η πολιτεία να οργανώσει τα πράγματα πιο συστηματικά. Όπως και τα λεωφορεία. Από το καλοκαίρι περιμένουμε 300 λεωφορεία και μόλις 40 έχουν παραλυφθεί και ούτε καν έχουν μπει όλες τις γραμμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προετοιμασία από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του συνωστισμού, που είναι πολύ σημαντικό θέμα για να προστατεύσουμε τους πολίτες.
Τώρα, δεν θα έχουμε το χρόνο τώρα, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, κυρία Πρόεδρε, για να μην σας κρατούμε στη γραμμή.
Να επανέλθουμε με την οικονομία.
Να επανέλθουμε με την οικονομία, αλλά να δούμε και αρκετά πράγματα από την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, διότι είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είχαμε την επίσκεψη στη Λιβύη. Έχουμε το θέμα με τους απόδημους Έλληνες και την ψήφο τους. Έχω δηλαδή 3-4 θέματα της επικαιρότητας για να συζητήσουμε σε λίγα λεπτά με την πρόεδρο, την κυρία Γεννηματά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι τρέχει πάντα ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι η κλήρωση για 10 δώρο επιταγές των 150 ευρώ η κάθε μια για τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε μία από τις 10 δωροεπιταγές των 150 ευρώ. Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις, στους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε και πάλι την κυρία Γεννηματά μαζί μας.